halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
سريو مسيحو سموذا هبودو
كسو دوادا نغيستي البرنامج كينا دمان تيمبا وحان هوري اسي انبقاد دونا دراسات كي لمغع بحي بايبل كدمان تي وحان نعاوى اذين سي ودي دونا براشدة كتاب كي كوبات اي بقرر دي او سي بحسن كغا ورما يا تاريخ دا بقرر دي رير بنو اسرائيل حكومة دي نبي داود كدب waa kitaab taariikhi ah oo ka warramaya sidii boqortooyinkii reer Banu Israa'iil ay ku dhamaadeen ama ay u burbureen iyo wixii keenay burburka. Waana kitaab saldhig u ah Ciise Masiix inuu yahay kan leh arshiga Daa'uud. Waxaanan caawa wax ka baranaynaa cutubyada 3-4 oo aynu dhammaantood soo xigan doonno. Markii noogu dambeysay waxay inoo joogtay bilowga cutubka 3-aad iyo kan 4-aad oo isku hal 10 ah. Waxaan ka hadlaynay mowduuca uu ka hadlayo cutubyada ino hor yaala oo ah xikmadii Suleyman uu weydiistay Ilaah. Waxa hadaba qisada caawa ay ka bilaabanaysaa kitaabkii boqorrada ee koobaad cutubka 3-aad baalka 432 ee ahdigii hore. Waxaana aayadaha 1-2 ku qoran sida tan. Markaasa Suleyman xiriir la yeeshay boqorkii Masar oo Fircoon ahaa. Uu soo kaxaystay Fircoon gabadhiisi. Wuxuu keenay magaaladii Daa'uud ilaa uu dhammeeyay dhismihii gurigiisa iyo gurigii Ilaah. Iyo derbigii Yerusaalem ku wareegsanaa. Oo dadka ayaa ku allabari jiray meelaha sarsare oo kaliya. Maxaa yeelay ilaa waqtigaas ma uu jirin guri magaca Ilaah loo dhisay. Tii ugu horreysay ee Suleyman uu sameeyay kadib markii uu boqortooyada qabsaday waxay ahayd inuu gabar ka doontay Fircoon, oo ahaa boqorkii dalka Masar. Guurkaasina wuxuu xaqiijiyey xiriir iskaashi oo dhexmaraya reer Banu Israa'iil iyo dalka Masar. Haddaba, guurkii Nabi Suleyman ee naagihii karaahiyada ahaa ayaa wuxuu ahaa mid naxdin iyo anfariir baleh, oo ugu dambayntiina u keenay in boqortooyadiisi ay qaybsanto. Waase dhimashadiisi kadib, Suleyman wuxuu ku soo koray guriga boqorka oo wuxuu haystay nolol nooc waliba ah. Haddaba Suleyman wuxuu kaloo garanayay faa'iidooyinkiisa. Kadib markii uu guursaday gabadhii Fircoon, inkastoo ay wanaagsanaan lahayd inuu Ilaah ku hormaro, ayuu weydiistay xikmad Rabbiga. Kadib xukunkii Daa'uud ayaa waxaa dhacay ama meesha yimid waqti nasasho. Dadkuna waxay bilaabeen inay allabaryo geeyaan meelaha sarsare. Waxaana taasu ay ahayd sidii ay wax u caabudu jireen dadka karaahiyada ah. Waxaanay taasu sheegaysaa ama ay ka markaati kacaysaa in dadku ay ku soo noqdeen asnaam caabud. Hase yeeshee waxaynu iminka ku hormaraynaa maadada ugu horreysa oo ah qurbaankii Suleyman iyo baryadiisii uu ku weydiisanayay Ilaah xikmadda. Haddaan xaalkaasi wax idinka taabanno ayaa waxaa haboon inaan isla eegno kitaabkii koowaad ee boqorrada cutubka 3-aad aayadaha 3-4. Waxaana qoran sida tan, oo Suleymaanna Rabbigu wuu jeclaa oo wuxuu ku socday qaynuunnadii aabbihiis Daa'uud, laakiin meelaha sarsare ayuu ku allabaryi jiray fooxna ku shidi jiray. Markaasaa boqorkii Gebicoon tagay inuu ku soo allabaryo, waayo halkaasaa ahayd meesha sare ee weyn, oo meeshaas allabariga Suleyman wuxuu ku bixiyey 1,000 qurbaan oo la gubo. Suleyman wuxuu doonayaa inuu qurbaano ku bixiyo halka qolyaha karaahiyada ah ay qurbaanada ku bixiyaan, taasoo Daa'uud aanu weligii samaynin. Inkastoo Suleyman uu jeclaa Ilaah, haddana ma uusan ahayn sidii Daa'uud oo kale marka la eego xiriirka uu la lahaa Ilaah. Suleyman wuxuu ku soconayaa qaynuunnadii Daa'uud, hase yeeshee si buuxda oo kaamil ah wax waliba uma samaynaynin. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka koowaad ee boqorrada oo aannu eegno cutubka saddexaad aayadda shanaad, waxaa qoran sida tan: oo gabicoon buu rabbiga Suleyman habeennimo riyo ugu muuqday, markaasaa Ilaah uu ku yidhi, i weydiiso wax aan ku siiyo. Haddaba rabbiga ayaa Suleyman riyo ugu muuqday wakhti habeennimo ah. Mar kale aan idinku celiye, Ilaah riyo uguma muuqdo dadka maanta. Suleyman wakhtigiisii ma jirin hadallo badan oo qoran oo Ilaah uu kula hadlo dadkiisa, markaana Ilaah riyo ayuu ugu muuqday Suleyman, wuxuuna ku yidhi, i weydiiso wax aan ku siiyo. Haddaba muxuu Suleyman weydiisan doonaa? Waxaa la siiyey xorriyadda ah inuu Ilaah weydiisto wax waliba ee uu doonayo. Markaana inuu xikmad Ilaah weydiisto waxaa keenay inuu ahaa nin xikmad leh bilowgiiba, oo uu ahaa nin xikmad doondoona oo jecel. Markii Ilaah uu yidhi, wax kasta ee aad doonayso weydiiso, ayuu Suleyman gartay in xikmaddiisu ayan ku filnayn. Saaxiibayaal, ma jiro nin xagga xikmadda hodanka ah, welibana yaa xikmaddiisa awgeed nolol kaamil ah ku noolaan kara? Ma jiro nin innaga mid ah oo xikmad ahaan ku yeelan kara nolol kaamil ah oo buuxda? Waxaan noloshaas ku yeelan karnaa markii niyadaheenna ama qalbiyadeenna Ilaah uu soo galo. Iminkana Ilaah wuxuu doonayaa inuu Suleyman noloshiisa wax ku sameeyo, hase yeeshee Suleyman oo garanaya inuuna lahayn xikmadda loo baahan yahay ee lagu maamulo reer Banu Israa'iil, ayaa Ilaah sida tan soo socota wax u weydiisanaya. Waxaanan codsigii Suleyman ka eegaynaa kitaabkii koowaad ee boqorrada cutubka saddexaad aayadda lixaad, waxaana qoran sida tan: markaasaa Suleyman wuxuu yidhi, addoonkaagii Daa'uud oo aabbahay ahaa aad baad ugu roonaatay sidii uu hortaada ugu socday daacadnimo iyo xaqnimo iyo qalbi kula quman, oo roonaantan weyn ayaad u sii dhoortay, waayo waxaad isagii siisay wiil carshigiisii ku fadhiista sida ay maanta tahay. Suleyman wuxuu gartay inuuna kaamilaynin boqortooyo isaga uu aasaasay, laakiin uu buuxinayo carshigii Daa'uud. Wuxuu kaloo gartay inuuna gebi ahaan ku filnayn ama qaban karin hawshan boqornimada haddaan Ilaah kaalmo laga helin. Haddaan markaasi horay idinku sii wadno oo aannu eegno kitaabkii boqorrada cutubka saddexaad aayadaha toddoba ilaa siddeed, waxaa qoran sida tan: haddaba rabbiga yow, Ilaahayow, anoo addoonkaaga ah boqor baad iga dhigtay meeshii aabbahay Daa'uud, laakiinse waxaan ahay wiil yar oo garan maayo si loo soo galo iyo si loo baxo toona, oo anoo addoonkaaga ahuna waxaan dhex joogaa dadkaagii aad dooratay oo ah dad badan oo aan la tirin karin lana xisaabi karin farabadnaantooda. Haddaba wuxuu isku qaatay boqor Suleyman sida ilmo oo kale xagga khibradda. Wuxuu dareemay inuuna qarankan xukumi karaynin. Waxaa haddaba maalmaheenna jira dad badan oo aan garanaynin meelaha ay ku liitaan, waxaanay doonayaan inay Ilaah u adeegaan. Innaga oo dhan waxaannu nahay kuwa aan u adeegi karin Ilaah markay joogto dhanka xikmadda iyo khibradda looga baahan yahay u adeegista Rabbiga. Waa inaan hubinnaa inaan gaarnay ama joogno heer Ilaah uu inagu caawiyi karo, waayo mararka qaar waannu ka hoosaynaa heer Ilaah uu inagu caawiyi karo. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabkii koowaad ee boqorrada cutubka saddexaad aayadda sagaalaad, ayaa waxaa qoran sida tan: sidaas daraaddeed anoo addoonkaaga ah isii qalbi wax garanaya oo aan dadkaaga ku xukumo, si aan ku kala garto xumaanta iyo samaanta, waayo bal yaa kara inuu dadkaagan badan xukumo. Iminka waxaa Suleyman halkan Ilaah uu ku weydiisanayaa inuu helo ama la siiyo qalbi uu ku kala garanayo xumaanta iyo samaanta si uu dadka cadaalad ugu xukumo. Markaana Sulaymaan wuxuu weydiistay un xikmad siyaasadeed oo lagu gaaro go'aamo siinaya isaga guulo tiro badan oo uu ka soo hooyo xagga xukuumadda iyo inuu ahaado nin rugcadaa ah oo siyaasadda looga haray. hase yeeshee ma uusan weydiisan xikmadda waxgarashada ee xagga ruuxa, taasina waa shey waa in aynu maanka ku haysannaa. kutubtii uu Sulaymaan qoray waxaa ka mid ahaa kitaabka maahmaahyada, wacdiyaha, iyo weliba kitaabka gabayada. inkastoo kitaabka gabayada ay ka muuqanayaan waxyaabo xikmad iyo waxgarasho saraba leh, ayaa haddana la marin habaabiyey wakhtigii u gaboobay, waxaana lumiyey naagihii badnaa ee qurumaha ka kala yimid ee uu qabay. haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu iminka eegno kitaabkii koowaad ee boqorrada cutubka saddexaad aayadaha toban ilaa laba iyo toban ayaa waxaa qoran sida tan: oo hadalkaasuna sayidka wuu ka farxiyey markii Sulaymaan waxaas weydiistay. markaasaa Ilaah wuxuu ku yidhi, weydiisashada aad waxaas i weydiisatay aawadeed oo aadan cimri dheer i weydiisan oo aadan maal i weydiisan ama xataa aadan i weydiisan nolosha cadaawayaashaada, laakiinse aad i weydiisatay waxgarasho aad ku garatid xukunka, ayaan kugu yeelay wixii aad i weydiisatay, oo bal eeg waxaan ku siiyey qalbi caqli iyo waxgarasho leh. sidaas daraaddeed mid kula mid ahu horraan ma jirin, dabadaana mid kula mid ahu ma jiri doono. war maxay wacnaan lahayd in dadka oo dhaniba Ilaah ay u qirtaan inaanay xikmad ku filan ee ay wax ku maamulaan ayan lahayn, haddii ay madaxdeennu Ilaah hortii ka qiran lahaayeen inay ku guuldarraysteen maamulkii dalka? fashaxaarka maanta aynu ku jirno oo kale lamaba arkeen. haddaba Sulaymaan wuxuu noqday hoggaamiye xikmad leh. markii aad akhrisatid kitaabka maahmaahyada iyo kan wacdiyaha, ayaa waxaad arkaysaa xikmad bini'aadan tii ugu sarraysay. haddaba ulama jeedo inaanay xikmaddaasu lahayn waxgarashada Rabbiga. waxaase caddaan ah in Ilaah isagoo soo maraya Sulaymaan uu xikmad kaga kor hadlayo addoonkiisa, isagaa dadka u caddaynaya in labadaas kitaab lagu qoray xikmadda dadka, oo gebi ahaan hoos uga dhacday inay kaafiso ama wax ka qabato xiisaha nolosha. haddaan horay idinku sii wadno kitaabka oo aannu eegno kitaabkii koowaad ee boqorrada cutubka labaad aayadaha saddex iyo toban ilaa afar iyo toban waxaa qoran sida tan: oo weliba wixii aadan i weydiisanna waan ku siiyey oo ah maal iyo darajaba, sidaas daraaddeed boqor kula mid ahu ma jiri doono cimrigaaga oo dhan, oo weliba wixii aadan i weydiisanna waan ku siiyey oo ah maal iyo darajaba, sidaas daraaddeed boqor kula mid ahu ma jiri doono cimrigaaga oo dhan, oo haddaad ku socotid jidadkayga sidii aabbaha Daa'uud uu ugu socday oo kale, oo aad dhowrtid qaynuunadayda iyo amarradayda, markaas cimrigaaga waan dheerayn doonaa. haddaba waxaa lagu cabbirayaa sidan horayba idinku sheegnay heerka boqor waliba kii boqor Daa'uud. heerkaasu waa mid bini'aadan, mana ahan mid sarreeya, laakiin sida daacadda ah qaar ka mid ah boqorrada ayaa soo gaaray heerkaas. haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabkii boqorrada cutubka saddexaad aayadda shan iyo tobanaad ayaa waxaa qoran sida tan: markaasaa Sulaymaan uu toosay oo bal eeg waxay ahayd riyo, oo intuu Yeruusaalem yimid ayuu hor istaagay sanduuqii axdiga Rabbiga oo wuxuu bixiyey qurbaano la gubo iyo qurbaano nabaaddiinno, oo addoommadiisii oo dhan ayuu diyaafad u sameeyey. haddaba qurbaanka gubniinka iyo ka nabaaddiinnada ayaa waxay tilmaamayaan Sayid Ciise Masiix. qurbaanka gubniinka wuxuu ka hadlayaa kan Masiixu u yahay, qurbaanka nabaaddiinnadana wuxuu ka hadlayaa inuu nabadda ku keenay dhiiggiisii uu inoogu daadiyey isku tallaabta. iyadoo ay ugu wacan tahay qufnimadiisa, ayuu awood u yeelanayaa inuu xiriir inoola sameeyo Ilaah, dhiiggiisii uu daadiyey ayaa inoo suuro geliyey inuu qaado eedda dembiyadeenna. Haddaba dhammaadka cutubkan saddexaad waxaa ku qoran bayaan cad oo sheegaya ama tilmaan ka bixinaya in Sulaymaan uu lahaa xikmad sare, wuxuuna xalliyey dhibaato ay adkayd in qof caadi ahi uu xalliyo. Waxaa qisadu ay ku saabsanayd laba qof oo dumar ah oo sharaamiid ah, labada midba lumisay ama uu ka dhintay wiilkeedii. Haddaba waxaa soo haray hal cunug, mid walibana kii noolaa bay sheeganaysay. Markaasaa xaaladdii la hor keenay Nebi Sulaymaan. Haddaba aan su'aal ku weydiiye, sidee baad ku xallin lahayd dhegaystow mashaakilka caynkaas oo kale ah? Haddii ay qisadaasu dhici lahayd maanta, ayaa laga yaabaa in dadku ay u adeegsan lahaayeen hab cilmiyeed lagu kala ogaanayo dhallaanka iyadoo la tijaabinayo dhiigga hooyada. Laakiin wakhtigaas Sulaymaan ma haysanin qalabka iyo aaladaha aynu maanta isticmaalno si loo kala garto asalka qofka meesha uu ka yimid. Sulaymaan wuxuu labadii haween ku yidhi, maadaama aad ku murunsan tihiin dhallaankan, ayaa waxaa habboon inaan kala goyno dhallaanka oo qof waliba dhinac qaato. Tii aan dhalin dhallaanka oo aan jeclayn cunuga oo aan hooyadii ahayn balse ku muducaysay inay dhashay, baa waxay tidhi ha naloo kala jaro. Hase yeeshee hooyadii rasmiga ahayd ee cunuga dhashay waxay tidhi, maya, yaan la kala goynine, iyada ha la wada siiyo. Sulaymaan wuxuu gartay in haweenaydii tidhi, wiilka yaan la kala goynine, naagta kale ha la wada siiyo, inay tahay tan wiilka ama ilmaha laysku haystay dhashay. Haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno kitaabkii koowaad ee boqorrada, cutubka saddexaad aayadda siddeed iyo labaatanaad ayaa waxaa ku qoran sida tan: oo dadkii dalka Israa'iil oo dhammu way wada maqleen xukunkii boqorku wax uu ku xukumay, wayna ka baqeen boqorkii, maxaa yeelay waxay arkeen in xikmaddii Ilaah ay ku jirto sida uu wax u xukumayo. Haddaba kaasu waa hal masaal oo qayb ka ah go'aanno badan oo Sulaymaan uu gaaray wakhtiyadiisii oo uu ku guulaystay. Iminkana waxaynu soo gaarnay cutubka afraad oo ka hadlaya amiiradii kow iyo tobanka ahaa ee Sulaymaan ka hoos shaqaynayay. Waxaa boqortooyadiisu ay soo gaartay wakhti baraare iyo nabadeed. Nabadduna waa wax aan jecelnahay inaan lahaanno. Miyaanay haddaba dhegaystow kula ahayn sidaasi? Waxaan u malaynayaa in Sulaymaan loogu yeeri kari lahaa amiirka nabadda, boqor Daa'uudna wuxuu noqon lahaa amiirka dagaalka. Hase yeeshee Sulaymaan iyo kuwii boqortooyadiisa ka midka ahaaba waxay ku raaxaysanayeen wixii Daa'uud uu u suuro geliyey markii uu cadaawayaashiisa oo dhan hoostiisa wada keenay. Hase yeeshee Sulaymaan iyo kuwii boqortooyadiisa ka midka ahaaba waxay ku raaxaysanayeen wixii Daa'uud u suuro geliyey markii uu cadaawayaashiisa oo dhan hoostiisa wada keenay. Taasina waxay innaga inoo leedahay ahmiyad ruux ahaaneed. Ilaah ma ahan inuu innaga cafiyo dembiyada iyadoo ay ugu wacan tahay inuu marna wax cafiyo marna diido. Ilaah ma cafiyo dembiyadeenna isagoon qiimi u hurin. Dagaal baa la qaaday saaxib, waana la bixiyey, waxaana la bixiyey qurbaan, dhiigna waa la daadiyey. Sababtaasaannu ku helnay cafiga dembiga oo qiimi baa loo bixiyey. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabkii boqorrada cutubka afaraad aayadaha kow ilaa lix, waxaa qoran sida tan: oo boqor Sulaymaan boqor buu u ahaa dadkii reer Banu Israa'iil oo dhan, oo kuwanuna amiiradiisii bay ahaayeen. Cazariyah oo uu dhalay wadaadkii Saadooq ahaa, Elixoref iyo Axiyaah oo ahaa ilma Shiisha, waxay ahaayeen karaaniyo. Yehoshafaad ina Axiluudna wuxuu ahaa taariikhdhige. Benayaah ina Yehoyadaacna wuxuu u sarreeyey ciidanka, oo Saadooq iyo Abyataarna waxay ahaayeen wadaaddo, oo Cazariyaah ina Naataanna wuxuu u sarreeyey saraakiisha. oo saabuud inanatana wuxuu ahaa wadaad, boqorkana saaxib buu la ahaa, axishaarna wuxuu u sarreeyey shuqulka guriga, oo adoniram ina cabadaana wuxuu ahaa gabaraqaade. waxaannu haddaba ku arkaynaa aayadaha ugu horreeya ee cutubkan amiiradii ka hoos shaqaynayay Sulaymaan. qaarkood waxay ahaayeen wiilashii ay dhaleen Daa'uud caruurtiisa, oo uu adeerro u ahaa. Cazariyaah ayaa waxaa lagu sheegay aayadda shanaad. ninkan wuxuu noqon karaa mid ka mid ah wiilashii Naataan oo nebiga ahaa, amase Naataan Daa'uud walaalkiis. iminkana waxaynu soo gaarnay maaddada kale ee ku saabsan 12-kii sargaal ee Sulaymaan. waxaanan ka eegaynaa xaalka kitaabka koowaad ee boqorradii cutubka 4aad aayadda 7aad, waxaana qoran sida tan: oo Sulaymaan wuxuu lahaa 12 wakiil oo dalka Israa'iil oo dhan u sarreeya, oo cunto u keena boqorka iyo reerkiisaba, oo nin kasta sannadkiiba bil buu masruufi jiray reer boqor. Sulaymaan wuxuu lahaa 12 wakiil ama representatives, oo mid walibana wuxuu ka yimid mid ka mid ah 12 qabiil ee reer Banu Israa'iil. waxay mas'uul ka ahaayeen inay bixiyaan qarashka guriga boqorka hal bil. habkaas ayuu Sulaymaan gabarro ugu qaadi jiray dadka. iminkana waxaynu eegaynaa boqortooyada oo sii ballaaranaysa. haddaan horay idinku sii wadno cutubkan oo aannu eegno aayadaha 20-21 ayaa waxaa qoran sida tan: oo dadkii Yuhuudda iyo dadkii Israa'iilna waxay u fara badnaayeen sida camuudda badda xeebteeda taal, oo waxbay cunayeen, waxbayna cabayeen, wayna farxayeen, oo Sulaymaanna wuxuu xukumi jiray boqortiyooyinkii oo dhan tan iyo webiga iyo ilaa dalka reer Falastiin, iyo tan iyo sohdinta Masar, oo waxay Sulaymaan u keeni jireen hadiyado, wayna u adeegi jireen intuu noolaa oo dhan. waxay iminka ku jiraan wakhti barwaaqo iyo nabadeed. dagaalladii way dhammaadeen, waxaana qof waliba uu haystay nimco iyo baraare. haddaba taasu waxay tusaale u tahay boqortooyo kale oo imaanaysa markii zamanku uu buuxsamo. haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno kitaabkii koowaad ee boqorrada cutubka 4aad aayadda 25aad, waxaa qoran sida tan: oo wakhtigii Sulaymaan oo dhan dadkii Yuhuudda iyo dadkii Israa'iilna ammaan bay ku degganaayeen, oo nin waluba wuxuu hoos fadhiyey geedkiisii canabka ahaa iyo geedkiisii bardaha ahaa marka laga bilaabo Daan iyo xitaa ilaa iyo Biirshabec. waxaa haddaba habboon inaan garanno waxaa halkan laynoogu sheegayo oo ah inuu jiro wakhti nabadeed mid nabaaddiinno, waana wax aan ninna ka qarsooneen inaan iminka dunida lagu arag wakhti farxadeed. waxaana ku qoran kitaabkii Ishaaciyaah 57 waa cutubka ee aayadda 21aad sida tan: kuwa sharka leh nabadu uma jirto, hase yeeshee wakhtigii Sulaymaan dhulkii uu xukumayey oo dhan ayaa waxaa ka jiray nabad iyo baraare. haddaan horay idinku sii wadno ayaa waxaa ku qoran kitaabka boqorradii koowaad cutubka 4aad aayadda 26aad sida tan: oo Sulaymaanna wuxuu gaari fardoodkiisii u haystay 40,000 oo xero oo farda ah iyo 12,000 oo fardooley ah. waxaan haddaba garanaynaa in Ilaah uu ka xarimay boqorrada inay farda lahaadaan, waayo farduhu waxay ahaayeen berigaasi xayawaan dagaalada loo isticmaalo. wuxuuna ku mamnuucay kitaabka sharciga ku noqoshadiisa cutubka 17aad aayadda 16aad. hase yeeshee Sulaymaan wuxuu hodan ka ahaa fardo iyo naago, farduhuna meel waliba oo dhulka uu xukumayey ahba way u joogeen. iminkana waxaynu eegaynaa maaddada ku saabsan Sulaymaan oo magiciisii iyo xikmaddiisiiba ay sii zaa'idayaan. iminka waxaa laynoo sheegayaa shay ku saabsan xikmaddii Sulaymaan. haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno kitaabkii koowaad ee boqorrada cutubka 4aad aayadaha 29-33, waxaa qoran sida tan: oo Ilaahna wuxuu Sulaymaan siiyey xikmad iyo waxgarasho aad iyo aad u badan iyo qalbi ballaaran. kuwaasoo u badan sida camuudda badda xeebteeda taal, oo Sulaymaan xikmaddiisiina waxay ka fiicnaatay xikmaddii dadka bari oo dhan iyo xikmaddii Masar oo dhan, maxaa yeelay isagu wuu ka xikmad badnaa dadka oo dhan, oo xitaa wuu ka xikmad badnaa eetaankii reer Israax iyo Heema iyo Kolkol iyo Dardaac, kuwaasoo ahaa ina maxool, oo warkiisiina wuxuu gaaray quruumihii hareerihiisa ku wareegsanaa oo dhan, oo wuxuu ku hadlay 3,000 oo maahmaahood, oo gabayadiisuna waxay ahaayeen 1,005, oo wuxuu ka hadlay geedaha intuu ka bilaabay kidirka Lubnaan ku yaal ilaa uu gaaray hosobka derbiga ka soo baxa, oo dugaaggana wuu ka hadlay iyo haadka iyo waxyaalaha gurguurta iyo kalluunka. Waxaa haddaba laynoo sheegay in Sulaymaan uu qoray 3 kitaab, laakiin tirsiga la sheegay ma hayno, ee waxaynu haynaa ilaa iyo 900 inoogu qoran kitaabka, oo lagu soo koobay 3 kitaab oo cunwaanadoodu ay kala yihiin Kitaabka Maahmaahyada, Kitaabka Wacdiyaha, iyo Kitaabka Gabayada. Kitaabka Gabayada ayaa laynoo sheegayaa inuu ka kooban yahay ilaa iyo 1,005 gabay, waana gabayadii Sulaymaan. Sulaymaan wuxuu ahaa nin wax ka yaqaanay geedaha oo dhan xayawaanka, hadday yihiin kuwa gurguurta iyo kuwa kalaba. Wuxuu kaloo wax ka yaqaanay haadda hawada iyo cayayaanka. Sulaymaan wuxuu si weyn u xiisayn jiray waxyaalahaasi. Haddaan horay idinku sii wadno oo aannu soo gunaanadno cutubkan 4aad, ayaannu eegaynaa kitaabka 1aad ee boqorrada, cutubka 4aad aayadda 34aad, waxaana qoran sida tan: oo qaar ka mid ah dadyowga oo dhan inay maqlaan xikmadda Sulaymaan, kuwaasoo ka yimid boqorradii dunida oo dhan ee xikmadda maqlay. Haddaba Sulaymaan wuxuu helay magac adduun iyadoo ay ugu wacan tahay xikmaddiisa, oo kuwo badanina way u yimaadeen. Waxaa haddaba qaar ka mid ah xikmaddaasi la sheegay in lagu qoray kutubtii uu qoray, oo faa'iido bay u leeyihiin dhallinyarada. Waxaa Kitaabka Maahmaahyada laynoogu siiyey qaynuunka nolosha, waxaana hubaal ah inay beddelayso nolosha dhallinyarada haddii ay akhristaan.
halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe, hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e. waxaad kaloo imeilada inoogu soo diri kartaan dhegeystayaal cinwaanka yahuga oo ah somali t w r at yahoo com. aad u fududyayaa somali t w r at yahoo com. waxaa kaloo aan idin siin doonaa website aad ka maqashaan barnaamijyada soomaaliga ah si kuwiina doonaya in ay koorasyo ka qaataan baibalka ay ugu suurowdo ama ugu hirgasho. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh. inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen, waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idiinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. aamiin.